«Свобода за тиждень» вітає усіх. Стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювала у прямому ефірі, підготувала я, Ірина Штогрень. Ви почуєте про таке. Що чекає на тих, кому за 40? Парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону про пенсійну реформу. Чому молоді хочуть їхати жити до Євросоюзу? Чому творчість режисера та актора Івана Миколайчука є актуальною зараз? Та чому навколо постаті засновника ОУН Євгена Коновальця досі ламаються списи? Чому такі пристрасті розгорілися цього року навколо традиційних військових навчань «Сібриз»? Про все це у «Свободі за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Верховна Рада 16 червня ухвалила у першому читанні проект закону про пенсійну реформу. Про те, які зміни очікують на тих, хто сподівається на пенсію, та про те, чи підуть депутати на те, щоб обмежити елітні пенсії, я розпитувала у колишнього міністра праці та соціальної політики народного депутата від НУНС В'ячеслава Кириленка. Ще напередодні партія регіонів демонструвала розумінням необхідності відновити соціальну справедливість, обмежити максимальні пенсії. Але вже у день голосування прем'єр-міністр Микола Азаров на брифінгу в Черкаській області сказав, що, цитую, «обмеження вже призначених максимальних пенсій не є ключовим питанням пенсійної реформи». Чи має голова уряду рацію?
Він не має рації в цьому питанні абсолютно, тому що питання соціальної справедливості ключове або одне із ключових для цієї реформи. І коли лишати все так, як є, а лише піднімати пенсійний вік жінкам і частині чоловіків, збільшувати мінімальний страховий стаж для отримання пенсії і погіршувати формулу нарахування пенсії, то це ніяка не пенсійна реформа, а це просто вирішення владою своїх проблем за рахунок пенсіонерів, теперішніх і майбутніх.
Ви маєте свою позицію щодо, зокрема, цих елітних пенсій?
Маю.
Що ви вважаєте треба зробити?
Маю, я її не приховую, і маю її давно, і вона не змінюється. І десь півроку тому парламент відхилив черговий мій законопроект, який я вніс разом із колегою депутатом Ксенією Ляпіною, який складався із двох частин, стосувався пенсійної реформи і малого підприємництва. І в частині пенсійної реформи ми вимагали і пропонували ліквідувати всі спецпенсії. Його включили до порядку денного рік тому, а півроку тому дружна більшість відхилила. Зараз вони обмежили 10 мінімальними пенсіями ось ці спецпенсії, що складатиме станом на сьогодні, може складати 7640 гривень. Але або, перше, цей варіант не пройде, у другому читанні його відхилять зусиллями більшості, або потім скасують це як таке, що суперечить Конституції через рішення Конституційного суду, яке навіть на цю тему вже колись і було, десь роки 4-5 тому. Тобто більшість просто, знаєте, кажучи так жорстко, кидає таку кістку простим людям, що от, мовляв, дивіться, ми ж тут обмежуємо, а насправді вони всі точно знають, що цього обмеження не буде. І ще й агітують за ці спецпенсії і устами лідерів більшості в парламенті, і навіть устами прем'єр-міністра Азарова. Ну, це аморальний підхід абсолютно, який не дозволяє тоді владі ставити так питання пенсійній реформі, як вони це роблять. Все вирішувати за рахунок простих людей.
Чи ви бачите якісь позитивні моменти у цьому законопроєкті щодо пенсійної реформи?
Ніяких не бачу. І знаєте чому? Тому що він іде, як окремо взяти сам по собі, цей законопроєкт. А економічної проблеми, пов'язаної із пенсійною системою, він жодним чином не розв'язує. Проблема в чому? В дефіциті бюджету пенсійного фонду. Проблема в демографічних питаннях. Проблема в тривалості життя, а значить якості життя. Проблема в тіньовій заробітній платі і проблема в прозорості української економіки взагалі. От все це не вирішується.
Яка ситуація виходить? Якщо пропонує щось опозиція, за це не голосують представники більшості, законопроект не ухвалюється або навіть не розглядається. Якщо пропонує щось уряд, власне, то це теж виходить вже як продукт влади, і опозиція це критикує, каже, що нічого там позитивного немає. Я лише констатую факт.
Якби це ж була реформа, тоді інша розмова. Це не реформа. Це, по суті, конфіскаційний підхід, коли у людей конфіскують 10 років трудового стажу. От напрацювали люди мінімально 20 і 25. Жінки 20, чоловіки 25. Мають право на пенсію. Тепер їм кажуть, ні, по ходу життя ми правила змінюємо. І забираємо забираємо у вас, по суті, 10 років, які ви мали би бути вже на пенсії і відпочивати. Ще й могли при цьому і працювати. Працюючих пенсіонерів вже після цього закону не буде як класу. Вони будуть, по суті, заборонені. І працюйте, будь ласка, жінки 30 років, чоловіки 35. Тривалість життя, що у нас, покращилась? Збільшилась? Ні. У нас реформа охорони здоров'я відбулася, бодай, наполовину? Ні. У нас половина економіки виведена із тіні, яка там перебуває? Ні. Пропонується 5-10 законопроєктів разом із пенсійною реформою, щоб це запровадити і ці проблеми вирішити? Також ні. Тобто в такому випадку це просто послуга Міжнародному валютному фонду, який без погіршення життя для українських пенсіонерів не дасть цій владі грошей. От і все. В будь-якому випадку ось такий підхід, він викликає невдоволення, коли не пропонується, по суті, жодних компенсаторів. Кажуть, на 5 років відтерміновують збільшення для жінок пенсійного віку від 55 до 60, от 5 років жінка може вибирати. Так, вона може вибирати, але в цьому варіанті закону від Азарова ми можемо прочитати, що це можна вибирати тільки, якщо в тебе 30 років вже є трудового стажу у цієї жінки, і вона при цьому зобов'язується більше ніде не працювати. Тобто не мати інших доходів, окрім як цієї пенсії, як правило, мізерної, яку вона може зараз отримати. Тобто там, де нібито позірно пропонується компенсатор так званий, тут же і драконівська норма присутня. Тому, чесно кажучи, я розчарований цим варіантом пенсійної реформи, бо от ви говорили, що опозиція завжди критикує владу. Так, здебільшого. Але я, наприклад, публічно висловлював пропозицію неодноразово щодо напрацювання національного плану дій по пенсійній реформі, до якого би увійшли всі ті речі, про які я говорив вище.
Оскільки це якраз є ключовий момент, який би міг витягнути, звичайно, економіку в цілому.
Місяць тому відхилила більшість черговий мій законопроект постанову щодо прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, у якій йшлося про споживчий кошик, по-перше. А по-друге, про те, що уряд зобов'язаний різницю враховувати між номінальним прожитковим мінімумом і реальним. Тобто те, що вони декларують, і те, що за обстеженнями Мінпраці офіційними, насправді являє собою прожитковий мінімум. Ну, тобто ціни зростуть, і все набагато дорожче, ніж ті обрахунки, на підставі яких рахується споживчий кошик, і як наслідок прожитковий мінімум і мінімальна пенсія, яка на рівні прожиткового мінімуму. 100 з чимось голосів було, дві фракції проголосувало, це означає, що уряд все це слухає і їсть далі. Ну, їсть що? Їсть добробут людей.
Згідно з держбюджетом цього року, мінімальна зарплатня становить 960 гривень. І до кінця року нібито має вирости до 1004 гривень. За словами віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, який сказав, зокрема, що якщо не ухвалять пенсійну реформу, він навіть подасть відставку. Так от, сьогодні понад 60% пенсіонерів отримують пенсії менші від 1000 гривень. Тоді, як близько 14,5 тисяч осіб отримують пенсію в понад 7,5 тисяч гривень. За словами Тігіпка, обмеження пенсії цим людям до 10 прожиткових мінімумів дозволить зменшити дефіцит пенсійного фонду, увага, на 328 мільйонів гривень.
Ми вносимо обмеження максимального розміру пенсії 10 прожитковими мінімумами, а не 12-ми, які були перед цим. Та ми поширюємо цю норму на вже призначені пенсії.
328 мільйонів гривень для пенсійного фонду. Це гроші чи не гроші?
Для пенсійного фонду все гроші, але справедливість не має ціни, вона безцінна. Тому мова не про 328 мільйонів гривень, а мова про те, що є чорні і білі пенсіонери. І це весь цей час, всі ці останні роки викликає роздратування, якщо хочете, ненависть у більшості простих людей. У звичайних пенсіонерів їх всього 13,7 мільйона. Ну, а щодо цього сильного жесту в лапках, ми хотіли обмежити 12 прожитковими мінімумами, а тепер хочемо обмежити 10. Так це, по-перше, все одно величезна дистанція між середньою пенсією і пенсією в 7640, яка навіть може бути обмежена 10 прожитковими мінімумами. А по-друге, пан Тігіпко, пан Азаров, пан Янукович, вся влада точно знають, що рішення Конституційного суду, воно є остаточним, оскарженню не підлягає. І таким чином вони, пропонуючи цю норму, знають, що вона не буде реалізована на підставі цього механізму. Тому в мене рецепт простий. Зробити таку пенсійну реформу, по якій трудовий стаж і заробітна плата протягом цього трудового стажу є єдиною і вичерпною підставою для нарахування пенсій всім. Ось це була би серйозна реформа. Коли це буде, я не знаю.
З іншого боку, і партія влади, так видається, абсолютно розуміє, що це питання несправедливості, яка існує в оплаті можливості жити людям, які відпрацювали все своє життя, це таке ключове питання, яке дуже хвилює усіх людей. От у Верховній Раді Радіо Свобода разом з іншими журналістами розмовляли з Володимиром Рибаком, заступником голови партії регіонів, колишнім віце теж прем'єром та міністром будівництва, архітектури, ЖКХ в уряді Віктора Януковича і теж елітним, власне, пенсіонером. Давайте послухаємо фрагмент цієї розмови.
Для мене немає ніяких проблем. Я проголосую. Якщо Конституцію нарушаємо, давайте налог на цю велику пенсію, і це через налог гроші прийдуть. Але, щоб ці гроші тільки пішли тим, хто сьогодні отримує 800 гривень, і ми повинні їм сказати, що через півроку, через рік, що мінімальна пенсія буде така. Тому що ми ж забрали великі пенсії. Ну, десь 15 тисяч.
Тобто вам вдвічі зменшили?
Ну, вдвічі – це таке діло. А що робити? Але все одно не може бути однакова пенсія у людини, як абайдики і сімочки. Оце пролускала все життя. І той, хто пропрацював 50 років, я пропрацював уже більше 40 років, не було ні одного дня, щоб я не йшов на роботу. То я не повинен отримати 800 гривень з тою людиною, яка не працювала, чи працювала 5 років.
Ми просто захотіли пояснити тим, хто, можливо, як Володимир Рибак, не знає, що є люди, які теж працюють абсолютно кожного дня без вихідних і теж по 40 років і більше, але якраз отримують або 1000, або до 1000 гривень. І зараз ось послухайте дві історії людей цих.
Працюю із 7 років, а потім до школи ходила, теж працювала весь час в колгоспі. 20 років пропрацювала за фермою, а 14 зоотехніком і обліковцем ферми. А вже на пенсію перейшла, так що мені зарахували 42 роки робочого стажу. Зразу отримувала 135, я не пам'ятаю. Ну зараз вже 913 гривень. Доярки навіть максимальної немає. По 800 гривень, 790.
Я вчитель вищої категорії. Педагогічний стаж 42 роки. В результаті пенсія 1100 гривень. Ця пенсія тільки в основному йде в мене на ліки через те, що я зараз хворію дуже. Мені потрібно було робити операцію, і коли б не діти, я б операцію за ці гроші навіть не зробила.
Ну, ось такі історії, я думаю, що ті, хто нас слухає, їх можуть розказати мільйони і мільйони, і так само, як і ви, В'ячеславе. Але ось головне питання, як на мене, полягає у тому, що якби в цьому суспільстві була довіра, то при цій демографічній ситуації, при цих проблемах, які ви всі перерахували ще на початку програми, через соціальний діалог можна було би якось вирішити цю проблему, щоб і наше старше покоління могло гідно жити, а щоб молодь працювала і наповнювала бюджет. От як ви думаєте, є зараз шанси і у опозиції, і у влади знайти можливість, щоб можна було домовитися, прожити, скажімо, 5 років в якомусь надзвичайно жорсткому режимі економії, але щоб вирішити головні проблеми цієї країни?
Шанс таки є, але це залежить головним чином від влади. Тому що влада перша повинна затягувати паски, а не розкошувати, якщо вона пропонує непопулярні реформи людям і країні. А цього якраз не спостерігається. Мільярди накопичуються в списках журналу Forbes найбагатших людей світу, і все це мільярди нашої влади.
Офшори давайте закриємо, не будемо
офшори
закривати.
Офшори вчора голосували, і жодного голосу від правлячої коаліції вкотре немає.
Абсолютно.
Тобто, коли влада сама продукує соціальну несправедливість, причому кричущу соціальну несправедливість, то як вони мають моральне право вимагати затягнути паски від людей? Я би розумів, якби це був уряд скромних реформаторів, таких, знаєте, в окулярах інтелігентів із Могилянською університету Шевченка, Гарвардської і Оксфордської освіти, які сказали, ми знаємо, як це буде через 7 років.
Які ось, на ланусах їздили.
Да, ми люди, яким треба успіх, політична слава, якщо хочете, і добробут для країни. Ми хочемо прорвати нашу країну на найкращі обшири в Європі. А ми вам, люди, пропонуємо тето й тето. Ну, коли сидять, знаєте, люди, які вже анекдотичними виглядають на своїх посадах, то тоді виникає питання, чого люди повинні це підтримати. Тому я абсолютно не вірю у спроможність теперішнього уряду до будь-яких реформ. Це означає, що в суспільстві також це бачить і довіри до цих реформ не буде.
В'ячеслав Кириленко, народний депутат, лідер групи «За Україну», міністр праці та соціальної політики та віце-прем'єр-міністр України в уряді 2005 року, аналізував в ефірі «Вашої свободи» законопроект про пенсійну реформу, який пройшов 16 червня перше читання у Верховній Раді. А молодь, між тим, не хоче думати про пенсію. Вона хоче добре жити зараз. Незадоволення ситуацією в своїй рідній країні формує у молодих іммігрантські настрої. За даними дослідження, яке проводив Центр Софія, кожна друга молода людина віком від 18 до 29 років допускає для себе можливість імміграції. Згідно з даними дослідження Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 49% опитаних молодих людей до 30 років заявили, що хочуть виїхати з України на постійне місце проживання до інших розвинутих країн. Про причини таких настроїв у студії «Вашої свободи» Інна Кузнецова розмовляла із Олександром Левцуном, керівником соціологічних програм Центру Софія, та Євгеном Головахою, заступником директора Інституту соціології Національної академії наук України.
Це пов'язано з віком, бо молода людина, вона не так укорінена, і взагалі вона хоче бачити світ і вважає, що у світі може бути щось надцікавіше, ніж в Україні. Але це тільки одна підстава, а головне – це, зрозуміло, відчуття того, що в країні нема таких умов, щоб молода людина могла реалізуватися. Перше – реалізуватися як фахівець. По-друге, реалізуватися як людина, яка має певні матеріальні потреби. Навіть такі речі, як придбання власного житла, в нас ще дуже велика проблема. По-третє, це відчуття того, що у світі все ж таки більш гідно люди живуть в умовах не відносної, а сталої демократії, де все ж таки людина захищена. У нас є велике відчуття у людей, що визначальною рисою нашого суспільства є все ж таки незахищеність людей. І це зрозуміло, починаючи з медичного обслуговування і закінчуючи іншими аспектами соціальної політики, в тому числі і молодіжної політики. Але, до речі, і про те, що все ж таки не реалізовується головна риса, свідчать дані, якщо ми порівняємо, скажімо, дослідження наших колеги-соціологи харківські серед студентів, а це найбільш харківських вузів, це досить така амбіційна і освічена частина, то там показники нижчі. Якщо і вони у порівнянні з 2001 роком, скажімо, стали не такі показові. Якщо 2001 року 40% тільки припускали, що вони покинуть країну. Правда, найкращий показник був 2005-го, коли були багато оптимізму, коли люди сподівалися реалізуватися. Тоді було там десь тільки чверть, а зараз 32%. Тобто, все ж таки освічена частина молоді, яка бачить більше можливостей реалізації. Це дуже добре для країни, але погано все ж таки, що це третина.
Тобто, якщо говорити про ваше дослідження, то молодь, яка заявила про те, що якби була можливість, то вона покинула батьківщину, серед причин, які вона називала, було те, що не бачить можливості для реалізації чи якісь інші?
У межах даного дослідження ми це питання не з'ясовували, однак, як свідчать попередні дослідження, які мали місце. Певна річ, на перше місце виходить неможливість працевлаштуватися на добре оплачувану роботу, відсутність можливості працювати за фахом. І що стосується соціально-психологічних якихось аспектів, то слід назвати це, узагальнюючи, таке криза перспективи, небачення перспективи для себе і саме в цій країні. І тут проблема виходить за межі вузького розуміння, немає роботи, то треба їхати за кордон. Тут треба говорити у відношенні в цілому для країни. Це проблема, криза перспективи для країни. Тобто ширше розуміти це питання. Проблема, криза перспективи, вона не виникла зараз і навіть не рік, не два тому, а проблема ця тягнеться вже багато років. Ну, приблизно я б обізначив десь з кінця 90-х років. І з тих часів показник схильності установок на еміграцію досить високий. Україна успадкувала від Радянського Союзу соціально-економічну систему, яка потребувала глибокого докоріннього реформування. Суспільство потребувало глибоких докорінних перетворень. Однак, на жаль, усі попередники теперішньої влади, вони всіляко намагалися відкладувати ці необхідні реформи, як їх називають, системні перетворення нашого суспільства, і проблеми тільки продовжували накопичуватися. На даний час ці проблеми дуже загострені економічною кризою глибокою, і невідкладність перетворення реформ наочна і дуже гостра. Однак ми зараз не будемо торкатися питань, чому влада не ініціювала проблеми, чому вони були непослідовні, і наскільки вони були ефективні. Це окреме питання, потребує окремого розвитку. Я хочу звернути на той аспект соціально-психологічний, а саме, що, на жаль, як показало наше дослідження, саме населення не є рушієм суспільних змін. Воно не є ініціатором і провайдером, як то кажуть.
А наскільки реально, аби населення стало провайдером і рушієм змін?
Тут така дуже цікава закономірність. Справа в тім, що багатьох людей спонукає їхати, навіть якщо вони не хочуть. Люди хочуть чесно заробляти стільки, щоб забезпечити свої матеріальні духовні потреби. В нашій країні заробляти можна, але якщо ти хочеш багато заробляти, то ти вже починаєш заробляти нечесно. Оцей вибір для багатьох людей, він дуже важкий. Тому вони думають, ну я б краще там. Насправді, багато людей там потерпають дуже серйозно, не всі можуть приспосуватися до іншого і соціального оточення, і взагалі до іншої мови, до іншого способу життя. Це далеко, але вони відчувають, що тільки там можна жити досить заможньо і чесно. Нашій країні треба створити ці умови. Коли це зробиться? От це зробиться, коли в нас буде так званий середній клас, який буде зацікавлений в тому, щоб закони не тільки формулювалися, а що вони всі і виконували. І, по-перше, я згоден з тим, що починати треба згори, і дійсно треба обирати таких людей, які будуть ініціювати ці принципові зміни, а отут все залежить від нас. Ми не можемо починати перетворення знизу, бо в нас важелів таких немає, але можемо обирати таких людей, які це почали.
Але у нас тим часом відбувається, як я читала за результатів вашого дослідження, криза уявлень про державу і про її завдання.
Якщо бути точнішим, у громадян є криза у ставленні до державних інститутів. Громадяни не довіряють державі, і вони не є солідарними з державою, не підтримують її в тих чи інших речах. Про що йдеться? Особливо останні десь 7 років зростає нерозуміння людей, що таке держава і навіщо вона. Справа в тому, що людина, яка потребує вирішення тих чи інших питань, організаційних, навіть якихось побутових, якихось офіційних дозволів, особливо, якщо це стосується підприємництва, воно змушено звертатися до офіційних інституцій, часто не знаходить там розуміння і підтримки, так звана бюрократія. І дуже часто людина вирішує ці організаційні питання більш прозаїчно, а саме використовуючи шляхи корупції. Через знайомих, родичів, друзів знаходять шляхи, оплачує функцію, яке має виконувати було держава, ефективний управлінець, і у такий чи інший спосіб, зрештою, вирішує це нагальне для нього питання організаційне. І коли це вже склалася та усталена практика, що так, це питання можна вирішити, і вже, звісно, куди треба звернутися, і скільки заплатити, і це вже усталена практика, людини виникає оце нерозуміння. А навіщо взагалі тоді держава? Що воно взагалі має робити, для чого я там сплачую податки і таке інше? І в цьому відношенні оце також ми маємо кризу довіри до держави і кризу солідарності з державою. Бо український патріотизм обмежується, на жаль, як показав, знову таки, дослідження емоційним захопленням своєю землею, своєю маленькою батьківщиною, своїм вишневим садочком, там, своєю мікрокультурою,
тобто,
родиною.
Тобто моя хата з краю, я собі десь в своєму середовищі.
Це патріотизм, можливо, такий собі, патріотизм серця. А коли йдеться про державу, про суспільство, то тут патріотизму, солідарності ми, на жаль, не спостерігаємо.
Це можна назвати кризою української держави, молодої зовсім, який всього лиш 20 років. Чи це можна назвати ментальністю нації?
Тут є чинники психологічні, але ж ментальність теж не виникає там якось згори. Вона формується історично, це зрозуміло. Країна, яка не мала такої сильної державності, вона потерпає від того, що можна назвати приватизацією держави, чиновницький стан. Люди найбільш такі, скажімо, цинічні та динамічні приватизували державу, тобто кожне місце стали розглядати як джерело власного збагачення, а потім вже почалася приватизація майна, яке вони чи собі, чи своїм родичам, чи комусь добре розподілили. І от з цього почалась криза. Це дійсно так. Чи могло бути інакше? Можливо, якщо б в нас була більш кваліфікована управлінська еліта. Але вже так сталося. Але зараз не можна бути остаточним песимістом щодо молоді, до речі. От серед тих харківських студентів, про яких я говорив, є 20% тих, які налаштовані, по-перше, жити в Україні. По-друге, реалізовуватися. І реалізовуватися не просто, а відповідно до суттєвих змін у самій державі. Тобто люди, які розуміють, що потрібні зміни і хочуть брати участь. Інша справа, як зробити так, щоб ці люди могли це зробити, більш освічені, більш кваліфіковані, які не мають досвіду радянського життя. І, можливо, за ними підуть і ті, хто хотіли б зараз поїхати, а потім приєднатися до цього процесу.
Взагалі, еміграція молоді, наскільки вона несе загрозу для національної безпеки держави?
Скажімо, для такої держави, як Україна, це досить серйозна проблема, бо в нас народжуваність дуже низька, в нас дійсно небагато молоді взагалі. А така тенденція, що будуть виїжджати найбільш активні, найбільш освічені, найбільш талановиті люди, які комусь потрібні, до речі. Для нас це не Індія, не Китай, де хвилі міграції тільки заохочуються владою. В нас все ж таки влада має створити таку спеціальну молодіжну політику, це обов'язково, яка би все ж таки давала надії на те, що можна реалізацію країні. І це буде певним вирішенням проблеми. З іншого боку, є надія, що якщо будуть створюватися ці нормальні умови, дехто і повернеться. І чудовим досвідом, до речі, життя не в корумпованих країнах, а в нормальних умовах. І їх досвід тут може бути дуже корисним.
Чому соціологи фіксують зростання серед молоді бажання виїхати з України? Інна Кузнецова розпитувала Євгена Головаху, заступника директора Інституту соціології НАНУ, та Олександра Левцуна, керівника соціологічних програм Центру «Софія». Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрін. Три пам'ятні дати позначили другу декаду червня. Це ювілеї трьох непересічних особистостей. 14 червня – 120 років від дня народження засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. 15 червня – 70 років виповнилося б геніальному українському акторові та режисерові Івану Миколайчуку. А 17 червня – 100 років письменнику і дисиденту Віктору Некрасову. Про Некрасова читайте і слухайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А про те, яку роль відіграв в історії України Євген Коновалець, у студії «Вашої свободи» дискутували заступник директора Інституту національної пам'яті, дослідник історії спецслужб Дмитро Відінєєв та науковий співробітник Інституту української археології та джерелознавства Національної академії наук Михайло Ковальчук. Вів програму Дмитро Шурхало.
Євген Коновалець народився 14 червня в селі Зашків на Львівщині. Цікаво, от в біографії, що лідер ОУН походив зі змішаної українсько-польської родини, його мати була полячкою. З початком Першої світової війни Коновалець, який на той час був студентом юридичного факультету Львівського університету, був мобілізований до австрійської армії, в наступному році потрапив до полону, який відбував в Росії в таборі на Волзі під Царицяним. Нині це Волгоград. І потім в 17-му році очолював створену в Києві формацію січових стрільців, яка була і куренем, і полком, і дивізією, і корпусом навіть. А згодом вже на еміграції створив організацію українських націоналістів. І, безперечно, він більше відомий як один з засновників, перший лідер цієї організації. Пане Ведінєєв, як би ви оцінили історичну роль Коновальця та очолюваної ним ОУН?
Досліджуючи багато років історію українського націоналістичного руху, провідні постаті його, на підставі архівних документів, в тому числі документів спецслужб, вивчення документальної спадщини таких неоднозначних історичних явищ, воно дуже швидко автора відмовляє від патетики, героїки і рожевих окулярів. Безсумнівно, Коновалець – це засновник активного українського націоналістичного руху як воєнно-політичного явища. З 27-го року керівник проводу ОУН і в 29-му році обирається очільником організації українських націоналістів з моменту її створення. Постать справді неоднозначна, дуже складна, як і складні були обставини геополітичної, військово-політичної долі самої України. Імовірно, про український націоналістичний рух написано багато, про діяння самого Коновальця теж. Причому, як правило, це писання дуже і дуже апологетичні або викривальні. як злейшого врага українського народу, лідера українського буржуазного націоналізму, запроданця зарубіжних спецслужб і так далі.
Штамп радянської пропаганди, ви маєте
саме
на увазі.
З іншої сторони, цілком героїзована, міфологізована постать, ну, майже казкова фігура на фоні, звичайно, історичної поразки українського націоналістичного руху як військово-політичної формації. Звичайно, пам'ять історична потребувала створення саме таких глорифікованих фігур. Утім, це не поодинока постать взагалі у світовій історії, в історії різних народів, яка потерпає у такі діаметрально протилежні тлумачення.
Пан Відінєєв сказав, що є або апологетика, або нищівна критика. А що заважає зараз от історикам створити більш-менш врівноважену картину?
Об'єктивно нічого не заважає. По-перше, нема ідейно-адміністративного КГБ-ського тиску. Стаття 15 Конституції України забороняє обов'язкову ідеологію і водночас дозволяє свободу думки, слова і так далі.
І все-таки що
Практично
заважає?
Практично відкрита джерельна база і так далі. Є запит якраз в ідеологічно загостреній історії. І бачите, у всі політичні платформи, в тому числі провідних партійно-політичних сил, обов'язково вмонтований, з дозволу сказати, історичний сегмент, який не дозволяє буквально цим політичним силам шукати порозуміння. Як тільки починаються спроби діалога, одразу виринає цей сегмент. А ви не так, Степана Андрійовича, Бандеру оцінюєте? Чи не віддаєте належне воїнам-переможцям? Ну і так далі.
Давайте повернемося таки, ми трохи відійшли від постаті Євгена Коновальця. Він не був професійним військовим від початку, принаймні, що він був студентом юридичного факультету, коли був мобілізований до австрійської армії з початком Першої світової війни. І, пане Михайло, до вас запитання як до дослідника от цього початкового військово-політичного етапу в житті Коновальця. Він був доволі молодою людиною, коли почав формувати от спочатку цей курінь січових стрільців, який потім став полком, там, дивізією. Йому було 26-28 років в цей період, 17-18-19 роки минулого століття. Завдяки чому от він зумів очолити військових, адже сам він не був професійним військовим, а все-таки в цьому середовищі військовому, він завдяки чому отримав такий авторитет?
Переглядаючи біографію Коновальця, завжди згадуєш відоме прислів'я про те, що світ належить молодим. А в часи революції, таких от збурень, ну, хто як не молодь з юнацьким максималізмом чи прагнемо цього певного радикалізму, вона, так мовити, активно включається в ці процеси. Коновалець, річ у тому, що він дійсно не був професійним військовим, це правда, хоча він не дуже довго послужив от в лавах Австро-Угорської армії, але в нього був вже певний досвід організаційно-політичний. Тобто він ще перед Першою світовою війною брав дуже активну участь в українському студентському русі. Він там вперше познайомився фактично з цією такою парамілітарними структурами січових стрільців, які існували тоді в Галичині. Тобто певний досвід він набув уже там. І він, в принципі, брав активну участь також в діяльності Української національно-демократичної партії, яка була найбільш впливовою на той час в Галичині. Тому він уже до революції 17-го року він підійшов з чималим багажем досвіду громадсько-політичного, організаційного. Йому справді не вистачало досвіду військового, але згадаємо, як він, власне, здійснював керівництво військовими частинами. От сучасники, вони відзначають з цієї доби, от 1918-19 роки, вони визначають, що Коновалець брав дуже вдалу модель командування, будучи вже на чолі січових стрільців. Він фактично дозволяв своїм начальникам штабів, начальникам оперативних відділів, тобто це були кадрові офіцери, які знали свою справу, приймати рішення, і він, так мовити, вже загалом схвалював це рішення або не схвалював, або узгоджував його з вищим військовим командуванням. Це досить непогана, досить вдала, так мовити, модель військового керівництва.
В біографії Коновальця був такий момент в листопаді 18-го року, коли січові стрільці перед ними було два шляхи. Вони або могли їхати до Львова і боронити його від поляків, на той час починалась українсько-польська війна, або підтримати повстання проти гетьмана Скоропадського. В підсумку Стрілецька рада ухвалила рішення про те, щоб не їхати в Галичину і боронити Львів від поляків, а повстати проти гетьмана Скоропадського. Пане Ковальчук, як на вашу думку, от потім Коновалець не шкодував про таке своє рішення?
Коновалець не шкодував, а ось до сьогоднішнього дня практично історики ще ламають списи з приводу того, що що сталося б, якби січові стрільці переїхали все-таки тоді в листопаді 18 року до Львова. Тобто мається на увазі, по-перше, тоді, мабуть, гетьманський режим не був би повалений, так часто пишуть, тому що саме січові стрільці стали основною опорою директорії в повстанні проти Скоропадського. А друге, це тоді, можливо, вдалося б відстояти Львів від поляків, а це теж надзвичайно важливо, тому що втрата Львова в українсько-польській війні 1918-19 років, вона фактично стала початком кінця до певної міри. Це питання давнє, точніше, обидва ці питання, і, знаєте, певною мірою відповіді на них уже існують в історіографії, хоча, можливо, так мовити, не всі з цим можуть погодитися, але в цілому, по-перше, з приводу гетьманату Скоропадського, мені особисто дуже подобаються от спогади Романа Дашкевича, який командував артилерією січових стрільців, це один з найближчих соратників Євгена Коновальця, він дав дуже проникливу оцінку політичним реаліям в Надніпрянській Україні наприкінці 18-го року. Він написав про те, що якби навіть січові стрільці поїхали до Галичини, якби вони навіть не брали участі в протигетьманському повстанні, в принципі, картина була така, що гетьманат своїми каральними експедиціями, німецькою цією от військовою присутністю, поміщицькою реакцією, тобто в селян забирали землі, там постійні каральні якісь акції були, а гетьманський режим настільки скомпрометував себе серед народних і, в першу чергу, серед селянських мас, що повстання все одно відбулося проти гетьмана Скоропадського. Інша річ, що це повстання вже відбулося...
Не було б таким переможним, як...
Воно швидше всього було б переможним, можливо, не відразу. Але тут я хотів би наголосити на тому, що воно було б, якби не під жовто-блакитним прапором, воно було б під червоним прапором. І вже в процесі цього повстання, вже, до речі, це було досить чітко видно, коли в деяких регіонах України, в тому числі, до речі, в південно-східних, там от повстання проти Скоропадського з самого початку відбувалося під такими яскравими радянськими гаслами. Тому українські радянські дивізії, оці от Чорста і так далі, тому вони потім так легко просувалися на українські землі на початку 19-го року, що після досвіду гетьманського режиму місцеві селяни зустрічали їх там досить так доброзичливо.
Коли в Радянському Союзі ухвалили рішення про те, що необхідно вбити Євгена Коновальця, і коли радянські спецслужби почали за ним полювати?
Точну дату, звичайно, назвати неможливо. В літературі є згадки про те, що приблизно 35-36 року за кордоном починається викриття певних груп, які агентурних груп, які намагалися організувати замах на Євгена Коновальця. Оця версія про те, що це акт помсти за його активну роль у боротьбі проти більшовиків, за фактично міфічну криваву розправу над робітниками Арсеналу, це, звичайно, пропагандистське прикриття, яке Петровський озвучив от на цій відомій бесіді із Сталіним, коли Йосип Віссаріонович безпосередньо поставив співробітнику зовнішньої розвідки Павлу Судоплатову завдання на фізичну ліквідацію Коновальця. Якщо говорити об'єктивно, то з другої половини 30-х років справді у Радянського Союзу виникає військово-політичне обґрунтування необхідності ліквідувати його як очільника націоналістичного руху. Мабуть, слухачам буде цікаво дізнатися, що навіть в найближчому оточенні керівника розвідки ОУН Коновальця діяв ефективний радянський агент, назвемо його умовно Лоцман, який був удостоєний ордена Червоної Зірки в той час, коли орденами не розкидувалися.
Коновалець знав про те, от що радянські спецслужби на нього полюють?
Безсумнівно, він це знав. Він вживав заходи для контррозвідувальної протидії, для захисту своїх лав, хоча Служба безпеки ОУН тоді ще не була, як така створена. Але Коновалець бажав, я б сказав, щиро бажав вірити, що у нього є потужні союзники на території СРСР. І саме на цій хвилі до нього був підведений Василь Лебедь, кваліфікований агент радянських спецслужб, який помер аж в 85-му році в Києві, і Павло Судоплатов, який удавав себе племінника оцього Лебедя під іменем Павлусь Валюх, причому мав величезний вплив на Коновальця, коли Судоплатов казав, що Вуйко не звелів, тобто радянський агент Лебедь, то це вирішувало всі спори, і справді вдалося провести оці активні чекістські заходи, як їх називали, із фізичної ліквідації
Євгена Коновальця. Євген Коновалець був вбитий в Глазьковому місті Роттердам. Це сталося у 1938 році.
Про засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця розмовляли Дмитро Відінєєв, історик, заступник директора Інституту національної пам'яті, та Михайло Ковальчук – науковий співробітник Інституту української археології та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України. Ще одна пам'ятна дата і непересічна особистість. Івану Миколайчуку, геніальному українському акторові та режисерові, 15 червня виповнилося б 70 років. Про те, яким був Миколайчук, наскільки цікавою є його творчість у 21 столітті та про те, з якого ентузіазму виростає сучасне українське кіно, у «Вашій свободі» розповідала народна артистка України Ада Роговцева та редактор відділу культури газети «Дзеркало тижня» Олег Вергіліс. Ефір вів Олександр Лащенко.
Ада Миколаївна, от пробуємо з'ясувати у програмі сучасний кінорежисер Іван Миколайчук.
Ну, надзвичайно, надзвичайно сучасний він і був тоді, і був би зараз. Він дуже вдивляється в дійсність. Особливим своїм поглядом, таким небайдужим, таким художнім. І він так якось глибоко все відчуває, продумує, що це не міг би бути якийсь такий погляд несучасний.
Іван Миколайчук творив у той час, коли була, знову ж таки, жорстка цензура, обмеження, могли не затвердити взагалі навіть творчий намір, сценарій. Та фільми виходили, їх було не так багато, могло бути значно більше, але вони були. А зараз у продюсерський так званий кінематограф міг би існувати такий кінорежисер?
Навіть... Зараз в Росії іноді вискакує якесь там кіно, якийсь Звягинцев. Ні-ні, вискочить, Сокуров працює і щось. Хто його знає, де вони беруть гроші, на які вони виходять. Такі масштабні стосунки, хто їм допомагає. Нас не знає.
Ада Миколаївна, ви зіграли разом із Іваном Миколайчуком, якщо не помиляюсь, в одному єдиному фільмі «Море» режисера Леоніда Осики, так?
Але я Вавілон озвучувала. Любу Поліщук озвучувала.
Виконавець головної жіночої ролі.
Пощастило з Іваном якось так внутрішньо дуже тісно-тісно пережити всі його творчі пошуки. Він моє рідне, він мій брат, моє дитя, мій улюблений чоловік, не чоловік, а людина. Я Іваном пишалася, захоплювалася, поважала його і розуміла. Ну, він серйозний художник, з серйозними художниками легко працюється. Згадуєш ту атмосферу якоїсь такої ніжності, любові і вимогливості, яка була і в нього, і в мене, і в усіх оточуючих, тому що всі розуміли, що робиться високий художній твір. Він був непростою людиною, але настільки рідною зразу кожному, з ким спілкувався, до кого звертався, чию увагу брав на себе або віддавав свою, що якось не можна було це поставити, знаєш, в якийсь рядочок або в якийсь пік. Він був особливий, Іван був, надзвичайно вимогливий, вухо таке, знаєш, чутливе на всяку брехню, на всяку фальш. Він зразу відходив в бік.
А до Миколаївна, от ви кажете, що він змушений був страждати цензурні перешкоди, інші моменти, хвороба тяжка в останні роки його життя. Яким він був цей момент? Як він це виносив?
Мовчки, тихенько. Тихенько відходив. Я ж тобі кажу, він, якщо щось було таке не дуже потрібне людям, то він відходив у бік. Він же дуже постував часто. Ну, завжди постував, Іван. Всі пости витримував. То так, як він постував, знаєш, тихенько, ніколи не роблячи цього, ні галасу ніякого не піднімаючи. Щось там їх крихти якось. І все. Ні, дякую, дякую, дякую. А не те, що я постую їм щось таке пісне, як, знаєш, люди піднімають, оце я не їм, як ви можете оце їсти. А тихенько, тихенько. Так він і жив тихенько собі. Щось своє робив, десь там закривався з Марічечкою своєю, або десь на студії з своїми друзями, тихенько щось там. Я не знаю, як вони з Петровичем дружили, але так само мені здається, що це була така... Вони випивали тихо. І співали дуже тихо. Тихо-тихо співали. Вони співали майже пошепки. Особливо український гімн, який не можна було співати, тому що можна було сісти.
Я адресую питання нашому гостю Олегу Вергелісу. От те, що ми говорили з Адою Миколаївною Роговцею. Можливо, існування таких режисерів талановитих, як Іван Миколайчук, українського політичного кіно при всіх жорстокостях цензури було можливо тільки в той час, а не в нинішній, в час продюсерського так званого кінематографу. Як ви вважаєте?
Я подумав про цифру, яка визначила сьогоднішній його день народження. 70 років. Взагалі для кінорежисера, коли ми тут міркуємо, міг би він бути сучасником, актуальним, цікавим. Ада Миколаївна, яку я люблю говорити, не знаю. 70 років для режисера, взагалі, в рамках світового кінопроцесу, це може бути просто часом злету, часом тої особливої мудрості, яка дає можливість йому на особливі якісь висловлювання, на особливі тези, послання до людей. Ви згадайте, вже далеко за 70 років в Америці Клінту Іствуду, який
отримає Оскар.
Оскар один за іншим, за другим, і він не опустився до тротуарного, до жовтого кіно. Він шукає сюжети, його цікавить людина, його цікавить екстрема. Якби так Господь
розпорядився його долею, і він би жив, ну так теж дуже важко говорити. Я переконаний в тому, що були б речі, яких би він не робив. От я не знаю, що би він робив, а я знаю точно, що би він не робив. Він би, на відміну від деяких його колег в лапках із студії Довженка, не писав би кляузи, не клянчив би гроші, він би не звинувачував на порожньому місці тих, хто, може, в чомусь і не винен. Він би, я навіть без роботи, писав би у стіл свої сценарії. Він, очевидно, міг би повернутися навіть на драматичну сцену, де колись починав. Але я думаю, що така постать, як Миколайчук, що ми говоримо там, Росія, наші продюсери, жовте кіно, вона, можливо, була б цікавішою навіть для Європи, де інтелектуальне кіно, художній пошук, він не зник. І хай він існує в якомусь обмеженому варіанті, це як предмет для еліти більш цікавий, але він існує. І нічого не зникає безслідно. Нехай знатиме не мільйон, а всього-навсього 2000. Але вони будуть носіями цього особливого знання, цих цінностей. Тому зараз Миколайчук, він і перейшов у таку нішу вибраних. Про нього, можливо, ви запитаєте на Хрещатику, а хто? Не всі скажуть, хто
це. Ну, вчора цікавилися цим питанням.
Не всі скажуть.
Один фільм згадують.
Не всі скажуть. Але якщо хоча б один скаже, то вже добре. І він комусь передасть. І нічого не зникає. Людині взагалі природньо втомлюватись від одноманітного потоку інформації. І вона так чи інакше буде шукати, а що було інше, а що було справжнє. І коли ми зараз там будемо плакатись погано, кіно не таке, а чи не таке, погане. Але в нас є знання про те, яким би воно могло бути.
Яким же, на ваш погляд?
Яким би могло бути?
Могло бути. Зараз, у нинішніх умовах.
Буду в ролі Ванги сидіти, вам розповідати, яким би могло бути кіно.
Загальних рисам, бодай.
Якщо будуть талановиті люди, воно завжди буде цікавим і талановитим. У нашій країні дивні речі, при тому, що декларується програма про підтримку молодих, про те, що виділяються певні кошти, поки що не відчувається на що, хто їх ці гроші освоїть і що він в результаті зніме. Покоління, до якого належав Миколайчук, так звані сімдесятники, мені здається, трошечки в кризі знаходяться, в кризі ідей його покоління. І, очевидно, вони не можуть запропонувати того гатунку, той якості сценарії, теми, сюжети. Майже хтось є, які були цікаві не лише комісії там, а хоча б фестивальні аудиторії. А от Миколайчук би сьогодні, давайте вже фантазувати, як почали.
Звичайно.
Він би сьогодні був би абсолютно унікальною фестивальною постаттю. Це великий комплімент.
Про Івана Миколайчука, його фільми і його ролі, про його слід в українському та світовому мистецтві у прямому ефірі говорили народна артистка України Ада Роговцева та редактор відділу культури газети «Дзеркало тижня» Олег Вергіліс. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Щорічні багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону «Сібриз» цього року спровокували обмін заявами зовнішньополітичних відомств Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Російська Федерація висловила невдоволення тим, що у Чорне море зайшов американський протиракетний крейсер «Монтерей». Україна офіційно заявила, що не вбачає у проведенні україно-американських військово-морських навчань «Сібриз-2011» реальної чи потенційної загрози для будь-якої з країн Чорноморського регіону. Держдепартамент США вважає навчання «Сібриз-2011» проявом тісного співробітництва США з Україною і надає Москві право залишитися при своїй думці. Віталій Портніков розмовляв про щорічні багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону «Сібриз» із головою громадської ліги «Україна-НАТО» Сергієм Джерджем та військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм.
Насамперед про навчання. Наскільки відомо, навчання саме по собі є тактичного рівня, військово-морські навчання, і тактичний рівень, як сам по собі, він не носить певної загрози для Російської Федерації, тим паче, що Російська Федерація була запрошена.
А як завжди, треба сказати, завжди запрошена.
Як правило, чому вони відмовились, це їхні вже проблеми. Що стосується крейсеру «Монтерей» ВМС, можна сказати так, що російська річ більш занепокоєна системою ПРО, яка будується, розбудовується Сполученими Штатами Америки, і Монтарей, як крейсер ПРО, займає в цій системі певне місце. Саме через те йде занепокоєння Російської Федерації.
Пане Сергію, от тут можна сказати, що може Росія сама себе, так мовити, спіймала за власний пропагандистський хвіст? Що я маю на увазі? Свого часу, коли Партія регіонів і інші політичні сили в Україні протестували проти навчань Сібриз, офіційним приводом для такого протесту було те, що Верховна Рада України не дотримувалася певних норм законодавства. Потрібно, щоб запросити війська іноземні на територію нашої країни, постанова Верховної Ради, це всі знають, тоді її не було схвалено, тому що Партія регіонів бойкотувала фактично засідання парламенту, тодішнє українське керівництво відомо своє, я б сказав, за Ющенка своїм небажанням виконувати якісь прові процедури, коли вони не можуть бути виконані, пішло на ці навчання, і вони протестували, що ви порушили закон, були там різні пікети в Криму, потім вже забули, що мова йде про закон, почали протестувати проти навчань. Ну, і в Росії це сприймалося, принаймні засоби масової інформації так подавалося, саме як боротьба з навчаннями, а не з порушенням закону. І тепер, коли Партія регіонів при владі все робить згідно із нормами законодавства, схвалила, запросила, це викликає таке в Росії, ну, як таке відчуття, що зрадили. Знаєте, от протестували, коли були в опозиції, а тепер при владі і зрадили наші спільні стратегічні інтереси.
Ну, я думаю, що наша влада і керівники Партії регіонів, вони теж розуміють, що доходять до висновку, що, можливо, вони не розуміють до кінця, що Росія, власне, хоче, тому що закон...
Ну, от я спробував пояснити.
І тоді ж, коли навіть ті були протести в Феодосії, які ви згадуєте, в цей час було в Росії, навчання проходили в Санкт-Петербург, ще великий американський корабель, і чомусь російських казаків, протестуючих, там не було, всі поїхали в Україну. Тому тут нічим ці навчання не відрізняються від інших, і я думаю, що влада повинна думати все-таки про безпеку, тому що так склалось, що ці люди, які сьогодні приймають рішення в державі, вони їм легше оцінити вартість 1000 кубометрів газу чи тонни нафти, а як оцінюється безпека, невідомо, в яких одиницях її можна вимірювати, тому, можливо, для нової влади вона нічого не варта. Але все-таки питанням безпеки потрібно приділяти увагу, і саме співпраця з НАТО, співробітництво з європейськими країнами в військовій сфері – це посилення національної безпеки країни, і Сібриз – це один з таких елементів, який йде на посилення національної безпеки держави.
Наскільки важливі навчання Сібриз з точки зору нинішньої військово-політичної самої стратегії України? Адже це, ми розуміємо, що це така данина традиція, швидше, ніж щось, що дозволяє говорити про реальні якісь перспективи стосунків України з НАТО.
Ні, ну, як ми пам'ятаємо, ці навчання почали ще з 1997 року. Фактично вони не викликали політичних суперечок з цього приводу. Ну, проводились в рамках двостороннього співробітства українсько-американські навчання. Ну, запрошували інші країни, тому що навчання проводились в дусі програми партнерства заради миру, яку ми знаємо, натовську програму. Я не думаю, що воно відверто якось дуже сильно впливало на певну безпеку. Може, ми можемо так сказати, що ці навчання були корисні з точки зору, що наш військовий компонент може напряму спілкуватися з їхнім військовим компонентом. Він може отримати певні практичні навички відпрацювання документів, від практичних відпрацювань в певному міжнародному середовищі, в якому йому все одно прийдеться сталкуватись десь в морі під час антіпіратських, антитерористичних операцій. І це необхідно, навчати нашого вояка робити це. Тому що в іншому випадку, ну, можна самоізолізуватися, зробити з себе, я не знаю, за якийсь великим парканом таку країну, а потім здивуватися, чому весь світ пішов далі. На мій погляд, і політики сьогодні розуміють, що це робити фактично не варто. Давайте згадаємо навіть про ту програму, яку свого часу робила Партія регіонів. Там 2008 рік було проголошено роком, коли Україна приєднається до НАТО. І в цьому фактично всі розуміють, що гарант безпеки для нас – це сьогодні треба якось визначатися. Хто це? Росія, Сполучені Штати, Великобританія, відповідно до Будапештського меморандуму, зможуть нам забезпечити ці гарантії безпеки, або треба робити якісь певні практичні кроки, приєднатися чи до одного, чи до іншого. Тому що позаблоково телепанням воно може рано чи пізно привести до того, що ми взагалі втратимо все. Національний суверенітет, як в економіці, так і в політиці.
Бачимо, що, в принципі, є спроба якось уникнути взагалі пошуку відповіді на це питання, де самої відповіді.
Оце проблема, власне, тому що навіть деякі люди, які сподіваються, що прийнята позаблоковість, вона розв'язує всі питання, навпаки, навіть якщо ми рідко вживаємо слова НАТО в лексиконі українського політикуму за останній рік, то від цього проблеми безпеки зовсім не розв'язуються. І тут навпаки, позаблоковість, це, може, дехто сприймає як нічого не роблення, але це це не так. Якщо позаблокова країна, вона повинна посилювати свою безпеку, збільшувати витрати на оборону, можливо, збільшувати чисельність збройних сил, а не скорочувати їх. Можливо, навіть збільшувати термін служби в армії, я не знаю, але різні аспекти тут повинні бути задіяні. Тому, зрештою, потрібно думати про безпеку, але ми не можемо бути позаблоковою де-факто Україною. Коли на наших моряків нападають пірати, ми знаходимося під загрозою, наші громадяни знаходяться під загрозою. Ми не є позаблоковою країною, тому що ми повинні на це реагувати, ми повинні боротися за їхнє звільнення, використовуючи всі засоби. Тому світ настільки сьогодні інсекрований, що насправді позаблокових, як тим більше європейських країн, як таких, не існує. Тому що ці країни, які є і нам відомі, вони умовно позаблокові.
Ви знаєте, в мене, якщо додати, є такий певний вигляд, що уряд України є у нас сьогодні позаблоковим до проблем безпеки. Тобто він сьогодні фактично економічно не розумію, як можна підтримати і навіщо підтримати наш оборонно-промисловий комплекс. То що скорочення робочих місць саме в галузі оборонно-промислової, воно веде к тому, то що збільшується кількість безробітних, навантаження на державний бюджет. Я не знаю взагалі, хто в них це все рахує. Тому що виглядає так, що повне нерозуміння, навіщо є безпека і навіщо взагалі існують Збройні Сили України як певний інструмент влади.
Звичайно, ми позбулися ядерної зброї, і був певний Будапештський меморандум, який в якійсь мірі там гарантував нам захист в разі ядерного нападу, але не йдеться про взагалі зазіхання на територію чи позбавлення суверенітету. Тобто нема механізму. Будапештський меморандум – це документ, який, власне, не має механізму захисту, і тому у нас в практиці він ніяк не буде використовуватися.
Продовжуємо вашу свободу. Нагадаю, що перед мікрофоном зараз Віталій Портников, наші гості, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій та голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч. Ми обговорюємо навчання Сібрізи, які викликали таку гостру реакцію Російської Федерації. В принципі, це, звичайно, може не питання до військового експерта, але просто можна це проаналізувати. Може, це взагалі не пов'язано з військовою тематикою, ось така реакція. Ми знаємо, що у Росії і Україна зараз складні стосунки з приводу енергетики, скажімо. Бачили, як Україна вимагає від Росії зменшити ціну на газ, а Росія говорить, що там правильна ціна, і що це все політичне навантаження. Це, і оце може такий жест, що бачите, ви не тільки ціну на газ неправильно нам пропонуєте, але і ще й вісь кораблі американські неправильно в Чорне море допускаєте.
Ну, ви знаєте, я не буду коментувати політичні аспекти цих заяв. Вони, на мій погляд, вже давним-давно всім зрозуміли. А що стосується військових аспектів, це вже було мною наголошено, то що сьогодні Росія, на мій погляд, спробує свої стосунки з'ясувати з Сполученими Штатами Америки навколо системи протиракетної оборони. Саме тому монтарець – це просто якийсь привід для того, щоб зайвий раз показати, хто вдома хазяїн. Ну, розумієте, це несерйозно, на мій погляд, для великої держави, от по таким дрібним моментам, дратувати себе в першу чергу, а потім вже офіційних посадових осіб України.
У вас, може, є політична оцінка?
Я думаю, що так. Коли відбуваються там політичні стосунки, тут чим більше козирів, чим більше всяких причин для діалогу, для висловлення незадоволення, тим краще. Тоді, таким чином, я думаю, що це одна із форм звинувачень і України, яка може потім звучати. Тому, але тут не потрібно думати, що щось ми зробили не так, чи щось в цьому не так. Справа в тому, що навіть якщо і Україна все зробить вірно, то все рівно, скажімо, з точки зору Росії і політики останніх років, завжди шукаються якісь причини, щоб в чомусь звинувачити. Тобто це як ягня і вовк. Ягня, воно вже винне перед вовком саме тим фактом, що воно є ягням. Ну, може, я дещо загострюю, але десь так.
В принципі, пане Ігоре, Україна сьогодні сильний партнер в стосунках із з одного боку, система безпеки, яка є в НАТО, з іншого боку, система безпеки, яка створена Росією та її союзниками, чи слабкий? Як оцінити наш рівень сьогоднішній?
Ви знаєте, я би підійшов до цього питання так. Як Україна себе відчуває? Сильним чи слабким? Якщо ми сьогодні кожного разу дивимося в очі найбільш сильнішому партнеру, ну, вибачте, що вони подумають, що вони скажуть, що нам треба робити, що нам не треба робити, ну, воно начебто виглядає, що ми слабкі партнери. В той же час, вже попередня історія співробітництва з НАТО, з тої ж самої Росії, показувала, що Україна спроможна виконувати певні серйозні міжнародні завдання. І вона може це робити, і буде продовжувати це робити, як незалежна держава. З цієї точки зору ми виступаємо дійсно сильною країною, сильною державою, і нам необхідно розвиватись, показувати, що ми здатні бути суб'єктом, серйозним суб'єктом міжнародних відносин.
Формула для еліти військової і політичної в країні повинна бути така, що батьківщина завжди в небезпеці. І якщо сьогодні у нас з ворогів зовнішніх немає, ну, з ілюзії одного дня можна так подумати, то ніхто не знає в перспективі, які можуть виникнути загрози і конфлікти для країни. Іноді ці загрози не персоніфіковані в назві якійсь країни, це загрози такі загальні, міждержавні, я б сказав. Але до них потрібно бути готовим, тому що безпеку країни потрібно багаторазово посилювати. Для цього потрібно реально оцінити той стан речей, які є в Україні. І зрештою, в останній період, в багато років, попередній період в Україні йшлося про зближення з європейськими країнами, з НАТО, така якби запорука колективної безпеки, колективного захисту України, що і було б необхідно для нас. НАТО ж це механізм, зрештою, це інструмент, який ми використовуємо для того, щоб розв'язати собі руки і саме більше зусиль направляти, більше уваги приділяти економічним питанням для того, щоб і зростав добробут населення. Тому я так бачу це питання.
Віталій Бортніков аналізував ситуацію разом із головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем та військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала журналістка Ірина Штогрин та звукорежисери Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі вже у понеділок. І шануймося, бо ми того варті.